fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Ny fiarabana izay firaritsoa ho anao izay miaraka aminay eto amin'ity fiangonana iraka mpamafiadanana sy fanantenana ity. Tamin'ny faramontsika dia nyresaka ny hoe nisy fiantraikany lehibe tamin'ny teo amin'ny fampitam-baovao na ny filazam-baovao na ny fampalalam-baovao ny fisiny ny valana retina tao anatiny ny taona maro ny sisy izay ka mahatonga ny olona tsy dia atoko loatra ny fampalalam-baovao. Teo no nanentana ny iray masina no hoe tena ilaina mihitsy ny fahaizany ny mpikirakely ny fitaom-pifandraisan'ny mpiarabelona miaino ny ikaika an'ireo mpiarabelona amin'ny vokatra io fisiny ny valana retina io raha tsy ilaza fotsiny afa-tsy ny hoe ny fahasorenana ara-tsosialy izay niteraka olana be dehibe ohatra hoe ny tsy fisiana asa sy ny sisa rendretrare zany dia manana didy ny ainao manjery ny amin'ny hoe fanampiana ny olona hivoatra eo amin'ny fiainany amin'ny hoe fiatrehana ny o avy tsy mijanonao ihany anefa izay teniny iray masina izay fa eo ny koa ireo mpifindramonina satria mbola maro moa izany ankehitriny ireo hoe tsy resy lahatra amin'ny fandraisana andre mpifindramonina ireny. Dia io no andeha ho resantsika hoe inona ny ezaka tokony atao izany manoloana an'ireo mpifindramonina samihafa ireo.
Dia faly miarabanao indray ry madame Fridolina amin'izao fandaratsika izao ary mbola mamerina ny fiarabana hatrany ireo izay manjoy sy manaraka ny fandaratsika. Tsy ny valana retina samihafa ihany akory no nasiany papa tsindrim-peo manokana sy ny ireo karazana fahasairanana naterany amin'ity fampianarana ity fa anisan'ny tena fahasairanana lehibe ihany koa ho an'ny isam-pirenena ny fifindramonina ateraka ireo olana maro izay karazany tsy hitahotany saina satria isaky ny firenena dia samy manana n'izay olan'izay daholo ary manteraka fifindramonina antery ho an'ireo izay olona mahatsapa fa hitady fiainana metimety kokoa tsaratsara kokoa any akafa. Ka eto izany ankoatra ny aretina hoy aho dia ity resaka fifindramonina ity no anasan'ny papa antsika miasa ao anatin'ity tontolony fifandraisan'ny mpiarabelo ity izany amin'izay hoe fahaizamiaina izay satria izy hoe miteraka olana goavana ozy ary tsy misy sosokevitra raikitra azo atolotra mba mahana azy ireny reny fifindramonina ireny izany. Ary averiko indray ozy ny papa fa tsy maintsy miezaka mihainy tantaran'ireo mpifindramonina mba hialana amin'ny fitsarana tendrina sy hamahana ny hamafisan'ny fotsika manome anarana ny sy tantarany tsirairay. Ary tsika indraindray mety alaim-panahy mieritreritra hoe any amin-dafy any zany ohatra hoe ny ady any Ukraine ankehitriny ny any Syria any Afrika sy any Amerika Latina reny fa eto amintsika aza azo lazaina hoe efa naharitra mihitsy misy ireo fifindramonina voatery ny ala tany atsimo noho ny faharatsi ny toetrandro sy ny fahamainana zany ka mandeha mamakivaky amin'ny Madagasikara mitady fialokalofana any amin'ny toerana hafa mba azony zareo ivelomana sy ainana ka tsy afabela amin'izany ihany koa isika zany. Dia ozy ny papa hoe misy mpanao gazeta ozy izy mahay maro zany hoe matianina tsara amin'ny asany efa manao an'izany zany hoe fiainoana ireny olona voatery mifindramonina indrena ary betsaka ihany koa izy izy ny teanao an'izany raha mba azony atao ampirisiantsika izy ireo hoenontsika ny tantarany amin'izay dia malalaka ny tsirairay isafidy izay politika mpifindramonina hitany fa mety amin'ny firenena hitokoa manko dia araka ny fanarahantsika ny vaovao maneran-tany a dia samy manana izay fomba andrindrany azy daholo ny mpitondra fanjakana hoe izao no fomba hitantanana ny fifindramonina eto amin'ny firenentsika zany saingy izao ozy izy ny papa eo anylohantsika eo dia misy olona olombelona no famandraha misy tantaran'olona miafina misy fijery misy hetaheta misy lehilahy misy vehivavy mila enoina fa tsy hoe atotanisa na olona mpameno toerana akory araka ny fijerin'ny papa zany a dia hoe mampitodika antsika indray amin'ilay tena hasina maolona zay efa hita antsika tany amin'ny fampianarana tany aloha moa ny papa ray masina eto.
Mbola maro ny zavatra tia kambara ao anatin'izay hoe fahaizana mihaino izay, indrindra fa hoe isika atao amin'ny fiangonana zay efa nisy fanamarinana atao amin'ny ray masina moano hoe efa azo ny fakampanay ihany koa amin'izay tsy fahaizana mihaino izay. Ho resantsika re ahoana izany ny fampiaina ao amin'ny eglizy zany amin'ny manaraka manao mandra-pitafa ao amin'ny fianantsika raha ampitsondray ra
fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.